Dëgjuesit nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Aleatët perëndimor thonë se zona ndalim fluturimit mbi Libin tashmë është imponuar. Në planin propagandues, Gaddafi është duke përdorur metodat serbe gjatë luftës në Kosovë, shkruan Independent. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, kërkon tërheqjen e fletarestit për Fatmir Limajin. Shënohet përparim, por jo dhe zgjidhje e krizës politike në Maqedoni. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, ka filluar shqyrtimi i kontestit ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Për këto dhe zhvillime të tjera më ofsisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëmi ishte nata e dytë me radhë që koalicioni perëndimor shumë kombë shkreu sulme ajrore në Libi me qëllim të zbatimit të zonës ndalim fluturimeve për të parandaluar liderin Muammer Gaddafi që të ndërmarë sulme ndaj thtarëve të opozitës që kërkojnë largimin e tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca, Italia, Kanadaja dhe vende tjera thonë se zona ndalim fluturimeve mbi Libin tashmë është imponuar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Rezidenca e Gaddafit në Tripoli u shkatrua, ashtu si dhe kolona e tankeve që ishin nisur drejt Bengazit, bastioni i kryengritësve të cilët duan të japin fund sundimit 4 dekadash të liderit libian. Nuk ka të dhëna zyrtare për dëmet, ndërsa nuk dihet as vendodhja e Gaddafit. Intervenimi më i madh kundër një vendi arab prej invazionit në Irak në vitin 2003 filloi të dielën në orët e hershme të mëngjesit, pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara autorizoi aksion ushtarak për të imponuar në ndalim fluturimeve që të parandaloj sulmet ndaj civilve. Sulmet të rroqen kritika nga kreu i Ligës Arabe Amr Musa, i cili e dënoi humbjen e jetëve të civilëve. Sot Musa e zbuti tonin e kritikave duke thënë se respekton rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin e ndërlidhi sot rezolutën që autorizon përdorimin e forcës ushtarake në Libi me thirrjet mesjetare për kryqëzata.
Эта резолюция Совета Безопасности безусловно является неполноценной.
Putin e quajti rezolutën të mangët dhe me defekte. Por Shtetet e Bashkuara, të cilat po i kryejnë sulmet në bashkëpunim me Britaninë, Francën, Italinë, Kanadën dhe vende tjera, thonë se fushata deri tash ka qenë e suksesshme dhe zona e ndalim fluturimeve është vënë në zbatim. Lajmin e bëri të ditur kundër admirali Bill Gortney, drejtori i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës së Shteteve të Bashkuara.
There has been no new air activity by the regime and we have detected no radar emissions from any of the air defense sites targeted.
Nuk ka pasur aktivitete të reja nga ana e regjimit dhe ne nuk kemi detektuar val të radarëve nga asnjë lokacion i sulmuar ku ishte vendosur mbrojtja kundërajrore. Ka pasur rënje të konsiderueshme në përdorimin e radarëve libian të mbikëqyrjes, tha Gortney. Fuqitë perëndimore hodhën poshtë armpushimin që të shtunën në mbrëmje shpallja armata e Libisë, duke thënë se ai nuk ishte respektuar nga forcat qeveritare. Armata e Shteteve të Bashkuara ndërkohë ka qenë kujdesshme duke dashur të mos tërheq paralele me invazionin në Irak dhe përmbysjen e Saddam Husseinit. Zyrtarët kanë theksuar se sulmi në Libi nuk synon heqjen e Gaddafit dhe thonë se Shtetet e Bashkuara do t'ia dorëzojnë kontrollin e operacionit koalicionit të kryesuar nga Franca, Britania apo NATO-ja. Sulmet janë mirëpritur nga luftëtarët kryengritës që e kontrollojnë lindjen e vendit, e cila në 10 ditët e kaluara përjetoi ofenziva të rënda nga forcat e Gaddafit. Megjithatë, kundër admirali Gortney thotë se Bengazi dhe qytete tjera që mbahen nga kryengritësit ende janë në kërcnim. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës Amerikane, admirali Mike Mullen, paralajmëroi se epilogu i fushatës është shumë i pasigurt, por përkundër sulmeve mbështetësit e Gaddafit mbeten sfidues. Në Tripoli, një turm u tubua në sheshin qendror duke shtënë në ajër me armë automatike dhe duke u zotuar për t'i therrur kryengritësit.
We are waiting for them. Their graves is ready here. We invite them to the hell. We'll come to the hell.
Ne po i presim, varet e tyre janë hapur këtu, ne i ftojmë në ferr, mirë se vini në ferr, ne po ju presim, tha një mbështetës i Gaddafit. Vet Gaddafi ndërkohë gjithashtu është zotuar të luftojë. Ai tha se qeveria po i armatos për krahasit e saj dhe paralajmëroi për një luftë të gjatë.
Nga faqet e shtypit keni dhequar një artikull të gazetës Independent me titullin Perëndimi duhet të jetë i kujdesshëm të mos humbas luftën propaganduese. Autori i shkrimit pon se si në të gjitha konfliktet në të cilat Perëndimi është involvuar, lufta në Libi është asimetrike. Gjatë weekendit, forcat franceze, amerikane dhe britanike filluan goditjet ndaj mbrojtjes ajrore të Gaddafit. Diktatori Libias ka kthyer goditjen jo me aeroplana dhe raketa, por me propagandë, shkruan Independent. Regjimi në Tripoli pohon se nga goditjet e para perëndimore janë vrarë 48 civilë dhe 150 janë plagosur. Këto të dhëna nuk janë verifikuar dhe regjimi i Gaddafit me gjas është duke i egzageruar. Diçka ngjashme kishte ndodhur edhe në luftën e Kosovës në vitin 1999, kur aeroplanet e NATO-s, duke vënë zonën e ndalim fluturimit, ishin akuzuar për vrasje të një numri të madh të civilëve serbe, shkruan Independent dhe shton se qëllimi ishte që populli serb të nxitej kundër agresorit të jashtëm dhe të demoralizojë Perëndimi, që aksionin e kishte justifikuar si mjet për shpëtimin e jetëve. Këto taktika të rezimit serb nuk arritën të frenojnë NATO në Ballkan, por mund të dëshmojnë efektive në Afrikën Veriore. Raportet për viktimat civile, ndonse ende të paverifikuara, mund të tregohen më toksike në botën arabe sesa ishin në rastin e Kosovës, për shkak të historisë e interferimeve të Perëndimit në këtë rajon. Gazeta pohon se Perëndimi nuk duhet të nënçmojë efektivitetin e kësaj propagande, veçanërisht nëse në ditët e ardhshme viktimat civile verifikohen dhe shton se tashmë ka ndryshim në qëndrimin kritik ndaj ndërhyrjes nga ana e Ligës Arabe dhe fjalë kritike nga Rusia, Kina dhe Unioni Afrikan. Independent në vazhdim elaboron vështirësitë që Perëndimit mund t'i dalin në periudhën e ardhshme të intervenimit. Në këtë kontekst, gazeta shtron pyetjen nëse ky operacion është i limituar dhe nëse Perëndimi është i gatshëm të tolerojë mbetjen e Gaddafit në pushtet. Në fakt, a është i gatshëm Perëndimi të lejojë krimin e Libisë së ndarë ndërmjet forcave pro-Gaddafit dhe forcave opozitare? Gazeta citon admiralin Mike Mullen të këtën se kjo ishte e mundur dje, por pa elaboruar se si do të reagonte koalicioni nëse kjo do të bëhej realitet. Independent pohon se Perëndimi është duke bërë ad hoc politik dhe kjo është natyrshme nëse kjetë parasysh ndjeshmëria politike e intervenimit humanitar. Por Independent konkludon se kjo politik bart me vete edhe rreziqe të konsiderueshme, sepse paskenës duhet pasur qëndrimet e qarta për mbylljen e këtij operacioni.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli dhe ai i Shqipërisë Bamir Topi kanë zhvilluar sot një takim kokë më kokë dhe më pas kanë dhënë një konferencë të përbashkët për shtyp. Pacolli theksoi se vizita e tij e parë zyrtare që nga marrja e postit vjen në një moment shumë të rëndësishëm, kur Kosova sapo ka dalë nga një vakum i vështirë institucional. Jam i lumtur që ndodhem në Shqipëri, tek shteti jam, tek shteti mik, tek shteti vlla dhe kjo është një frymëzim i madh për mandatin tim, tha Pacolli. Dialogu që sapo ka nisur mes Prishtinës dhe Beogradit është cilësuar si shumë i rëndësishëm nga kreu i shtetit të Kosovës. Pacolli ka nënvizuar se Kosova duhet punojë për të ardhmen e saj dhe për përmirësimin e imazhit. Homologu i tij Topi nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit për shtimin e njohjeve për Kosovën. Topi ka kërkuar që Kosova të përfitojë sa më shpejt lirinë e lëvizjes, pasi nuk mund të mbetet e izoluar. Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli, pas takimit me homologun e tij Topi, u takua me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Pacolli pritet të takohet me kryetaren e kuvendit Josefina Topalli, si dhe me kreun e Bashkisë së Tiranës, njëherësh kreu i opozitës Edi Rama. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e partive të tjera opozitare për ngritjen e një lëndë të re në gjykatën kushtetuese ndaj presidentit Begjet Pacolli. Bëhet fjalë për votën që Pacolli ka dhënë qeverisë së re të Kosovës pasi që ishte zgjedhur në postin e presidentit. Ky veprim, sipas AAK-s, paraqet shkelje kushtetuese pasi presidentit nuk i lejohet të ushtrojë poste të dyfishta publike. Mirpo për të ngritur këtë padinë në gjykatën kushtetuese, aleancës i duhen 30 nënshkrime të deputetëve, derisa të martën më 22 mars është afati i fundit për dorëzimin e lëndës. Pritjet e AAK-s kanë qenë të orientuara kryesisht nga LDK-ja, nga e cila ka kërkuar mbështetje dhe nënshkrimet e deputetëve të saj. Mirpo antari kryesisë së Lidhjes Demokratike, Kujtim Shala, thotë se LDK-ja pret fillimisht nga gjykata kushtetuese interpretimin lidhur me zgjedhjen e Pacollit në postin e presidentit. Ne kemi dërguar tashmë një kërkesë lënë në gjykatën kushtetuese dhe interpretimin që e presim do të sqarojë diçka, është shkelur kushtetueshmëria ose jo. Nëse është shkelur kushtetueshmëria, i bie që Kosova nuk ka president, thekson Shala. LDK e mbështetur nga AK-ja me 34 nënshkrime të deputetëve kanë proceduar tek gjykata kushtetuese kërkesën, mandës së cilës kanë kërkuar interpretimin lidhur me procedurat e zgjedhjes së Pacollit në postin e presidentit. Por deri më tash gjykata kushtetuese nuk ka kumtuar të ketë marrë ndonjë vendim. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë sot fillon shqyrtimi në kundërthënien mes Shkupit dhe Athinës për bllokadën e Greqisë të hyrjes së Maqedonisë në NATO. Në nëntor të vitit 2008 Maqedonia e ka akuzuar Greqinë se duke e përdorur veto ndaj pranimit të Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike e ka shkelur marrëveshjen e përkohshme nga viti 95 me të cilën Athina ishte e detyruar se nuk do t'i pengonte integrimet ndërkombëtare të Fshiut Verior. Pozicioni i Greqisë është se pengimi i pranimit të Maqedonisë në NATO nuk ishte veto, por marrëveshje të gjitha shteteve anëtare të Aleancës dhe se Maqedonia ishte e para që i ka shkelur marrëveshjen e përkohshme. Ky proces mund të zgjasë deri më 30 mars, ndërsa vendimi pritet brenda 6 muajsh. Republika Serbe nuk është avokate e shkëputjes, por ne e shohim se Bosnia po rënohet dhe do të shpërbëhet si ish Jugosllavia. Kjo do të kthehet në një fakt politik, deklaroi Milorad Dodik. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës shtoi se raportet mes dy entiteteve në vend janë përkeqësuar pas rastit të generalit në pension Jovan Divjak. Ky i fundit u arrestua kohë më parë në Austri, bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar të iniciuar nga Serbia. Beogradi akuzon generalin në pension për krime lufte. Dodik për mediat serbe tha se të huajt menjëherë nisin të mbrojnë të dyshuarit për krime lufte. Sa po nisin hetimet. Tanke dhe automjete ushtarake janë vendosur në pikat kyçe të kryeqytetit të Jemenit Sana, çfarë përkon me kalimin e komandantëve kryesor ushtarak në anën e protestuesve. Këta të fundit prej disa javësh kërkojnë largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Automjetet ushtarake ishin të vendosura sot rreth pallatit presidencial, bankës qendrore dhe ministrisë së mbrojtjes, derisa nuk dihet se kush është në komand të forcave ushtarake. General majori Ali Mohsen Al-Ahmar kaloi në anën e protestuesve kundër Salehit, hapqerdhi pas vrasjes së 10 civilëve në protestë në 18 marsit. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dënoi përdorimin e municionit luftarak kundër protestuesve në Jemen. Rrezatimi në ushqim, i shkaktuar nga goditja e tërmetit dhe tsunamit në stacionin bërthamor të Fukushimës në Japoni është më serioze se sa u vlerësua fillimisht. Lajmi u bë ditur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Aktualisht inxhinierët kanë arritur të rregullojnë gjatë ditës të gjitha kablot e 6 reaktorëve në Fukushima. Burimet zyrtare japoneze thanë se numri të vdekurve nga tsunami dhe tërmeti do të mund të kalojë 18,000 vetët. Aktualisht 8,600 persona janë konfirmuar si të vdekur dhe 12,800 të tjerë llogaritën si të shtukur. Tham bllokun e lajmeve të radios Europa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e Ulexit thonë se ende janë duke diskutuar çështjen e imunitetit për deputetin Fatmir Limaj. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe avokati mbrojtës i deputetit kërkojnë që Uleksi të tërheqë fletarrestimin pasi që ai ishte në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kronikë Arton Konushevcit.
Zyrtarë nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX kanë përsëritur sot se çështja përheqje në imunitetit të deputetit Limaj ende është duke u diskutuar. Në një përgjigje përmes postës elektronike zyrtare të këtij misioni nga zyra për informim i than Radios Evropa e Lirë se çështja e imunitetit ende është duke u qartësuar. Megjithatë në deklaratën e EULEX-it thuhet se çështja e imunitetit nuk e ndalon ndjekjen penale si dhe hetimet të cilat janë duke vazhduar, thuhet në deklaratën me shkrim të EULEX-it. Nga ana tjetër kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se prokurorët e Uleksit duhet që ta tërheqin fletarrestin për deputetin Limaj, pasi që sipas tij fletarresti është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Realisht fletarresti duhet të tërheqet, sa ajo është vije në kundërshtim edhe me kushtetutën dhe me ligjet. Sa i përket imunitetit, do thotë deputeti ka imunitet që mos të arrestohet dhe të ndalet, po deputeti nuk ka imunitet për të zhvilluar procedurat hetimore ndaj tij. Kështu që procedurat hetimore mund të vazhdojnë, por deputetit mund as të ndalohet as të arrestohet.
Edhe avokati mbrojtës i deputetit Limaj Tom Gashi thotë se tashmë vetë ky mision e ka kuptuar se ka lëshuar një flet arrest në mënyrë jo ligjore. Zoti Gashi konsideron se ky rast më së miri do të zgjidhej sikur EULEX-i ta tërheq flet arrestin.
Besoj se juridikisht çështja më së miri të zgjidhet nëse EULEX-i tërheq flet arrestin dhe pastaj procedura vazhdon në mënyrë normale, themi kështu. Imuniteti i deputetit Limaj nuk e parandalon EULEX-in dhe asnjë mision tjetër të zbatuzve të ligjit që të hetoj për rastin cilin e kanë hapur themi ashtu, por e parandalon arrestimin dhe ndaljen e tij.
Avokati Gashi mendon se misioni i Eulexit nuk do të rrinë në një vend rreth kësaj çështje, por sipas tij, ata duhet edhe të respektojnë ligjet e vendit.
Nëse tërhiqet fletaresti i cili është ende aktual, atëherë në rast se ndodhë ndonjë akuzë në të ardhmen pas përfundimit të hetimeve, detyrimisht kuvendi i Kosovës do të vendosë lidhur me imunitetin e Zotit Limaj, por deri atëherë nuk do të ketë kurfar arsye ligjore që të merren me këtë çështje juridike.
Gashi ka thënë se çështja e imunitetit të deputetit Limaj nuk ka shkuar në kuvendin e Kosovës dhe asçi do të shkojë, pasi që sipas tij kjo nuk mund të ndodhë ashtu siç e ka paramenduar dikush nga zyrtarët e Uleksit. Deputeti i kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj ka shprehur gatishmërinë e tij që të dorëzojë imunitetin në mënyrë që t'i shërbej drejtësisë. Limaj një deklaratë të tillë e ka dhënë një ditë pasi që ndaj tij dhe disa ish-pjestarëve të UÇK-s e Uleksi lëshoi fletarrest në ndyshimin se kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk. Nga ana tjetër, prokuroria e shtetit javën e kaluar ka vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për të kërkuar heqjen e imunitetit për ndjekje penale për të cilën vepër deputeti nuk gëzon imunitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit kosovar dhe serb të rrethanave politike vlerësojnë se synimi kryesor i fazës së parë të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të jetë arritja e sukseseve, siç thon ata të vogla, për çështje teknike, për të vazhduar eventualisht më vonë me çështjet politike. Njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas tyre megjithatë do të jetë parakusht për hyrjen e të dy vendeve në Bashkimin Evropian. Kronike Dona Pecit.
Pala kosovare dhe ajo serbe duhet t'i përmbahen ritmit të vënë nga Bashkimi Evropian në dialogun e lehtësuar nga ai, me që BE-ja nuk është e interesuar të dështojë në fazën e parë të këtij procesi, thon analistët politik në Kosovë Serbi. Ata nuk përjashtojnë mundësinë që me kalimin e kohës dialogu i ashtuquajtur teknik të merr kah politik, por thon se në fazën e parë të këtij procesi vëmendje shtuar do t'i kushtohet sukseseve të vogla me qëllim të përmirësimit dhe relaksimit të marrëdhënieve ndërmjet vendeve. Drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić, tha se me avancimin e procesit mund të rritë ngjasat që Beogradi të merë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE deri në fund të këtij viti, ndërsa Kosova të shpresojë në liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Megjithatë, sipas tij, ende është herë të flitet për përfitime të tilla eventuale.
The key task for Borko Stefanović and Edita Tahiri is to avoid.
Detyra kryesore për Borko Stefanovićin dhe Edita Tahirin do të jetë që të mënjanojnë çfarëdo lloj përgjegjësie për dështimin e dialogut. Ata do të duhet ta mbajnë ritmin të cilin do ta caktojë Zoti Cooper, por edhe Zoti Cooper do të jetë shumë i kujdesshëm për të mos caktuar tema të cilat nuk do të arrinin efektin e dëshirueshëm, u shpreh ai. Në takimet e para të zhvilluara me 8 dhe 9 mars në Bruksel, përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit biseduan për regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, çështjen e ceftas dhe vulat doganore. Ndërsa në qendër të diskutimit të takimeve të radhës, të cilat pritet të mbahen me 25 dhe 26 mars, thuhet se do të jenë telekomunikacioni dhe energjia elektrike. Edhe pse nga palët e përfshira është cilësuar si proces tërësisht teknik, zyrtarët serb kanë ritheksuar kërkesën që statusi i Kosovës të jetë një nga temat e diskutimit në kuadër të dialogut, ndërsa autoritetet kosovare kanë shprehur bindjen që ky proces të përfundojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Mirpo, për të arritur deri në atë fazë, sipas hulumtuesit të grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, do të duhen vite.
Ky proces i cili ka filluar tani mund të dërgojë deri atje, por jemi shumë larg, jemi me vite larg. Prandaj leti e petko të ndërtimit besimit me dy vendeve, duke përdor mekanizmat e fuqishëm të BE-s ose perspektive në BE-s, kryesisht që kanë bënë me avancimin ekonomik politik shtete, por në relacionet me Serbinë dhe Kosovën, ka të bëjë me ndërtimin e fisësie të mirë dhe të barabartë.
Tha Rashiti duke theksuar se pa njohje reciproke, as Serbia e as Kosova nuk do të mund të hyjnë në BE. Kushtëzimi i antarësimit të shtetit serb në BE me njohjen e Kosovës nga Beogradi, sipas Todorić, një herë për një herë nuk do të jetë në agjendën e diplomacisë evropiane.
EU will not pressure Belgrade to recognize Kosovo, nor is that possible.
Bashkimi Evropian nuk do të shtyjë Beogradin që ta njohë Kosovën, dhe kjo asgjë është e mundshme nëse merren parasysh zgjedhjet të ardhshme në Serbi. Por ajo që BE-ja do t'i kërkojë Serbisë është që të mos i vë më Kosovës pengesa kur bëhet fjalë për përfshirjen e Kosovës në institucione ndërkombëtare dhe të tjera. Do të jetë shumë interesante të shihet nëse Beogradi do të jetë i gatshëm të pranojë këtë, duke marrë parasysh që kjo ishte mënyra e vetme përmes së cilës Beogradi synon të ndalte njohjen e tërësishme të pavarësisë së Kosovës, theksoi Todorić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë thonë se në kontratat e nënshkruara për furnizim e barna të listës esenciale ka keqpërdorime të parasë publike. Ata pohojnë se nga pas lufta ka qenë një praktikë blerje së barnave për qendrën klinike me çmime shumë të larta se ato të tregut. Raporti Ariana Kasapollit.
Barnat e listës esenciale që sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë për qendrën klinike universitare, sipas zyrtarëve shëndetësor, blehen me çmime shumë të shtrenjta se vlera reale e tyre. Shembullin e fundit e kemi me ilaçet kundër kancerit të quajtur citostatik, të cilët që nga pas lufta janë blerë me një shumë prej 1.800.000 eurosh, derisa këtë vit kjo ministri ka arritur që të njëjtat barna ti blejme një qmim prej 537.000 eurosh. Lir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se si rezultat i blerjes e barnave me një qmim shumë të lirë se që janë blerë deri tani, kanë ndikuar shumë faktor. Njëri ndër to është edhe, si që thot Tolaj, ndryshimi regulave të lojës brenda këti institucioni.
Nga pas lufta deri tash, ne kemi patur një praktik të të gjitha këtyre blerjeve, dhe gjithmonë kemi patur barna të shtrejta, apo material shpenzues medicinal shumë të shtrejt. Joni numër një është që të sigurojmë regull dhe lishmëri në këtë institucion, të sigurojmë furnizim kvalitativ me çmime sa më të ulta, të sigurojmë shërbime shëndetësore më të mira se sa që janë, me qenë se gjithë po pajtohemi se nuk janë të nivelit që duhet.
Në kohën disa vjeçare kur është bler ky lloj i barit, zyrtari i prokurimit ka qenë Krem Maliqi, ai tha për Radio Evropa e Lirë se tani këto kontrata të nënshkruara për të njëjtin bar me një çmim disa fish më të lirë vjen si rezultat i së drejtës së prodhuesve më të shumë të këtij ilaçi krahasuar me vitet paraprake.
Sa kam kuptuar, kanë pas drejtë të prodhues tjerë mi prodhut njëjtë, atë edhe kështu konkurenca ka të vogël çmim. Si edhe dyta rritja e konkurencës me siguri jashtë.
Por zoti Tolaj e mohon një gjë të tillë, duke thënë se që nga pas lufta e deri tani ka qenë praktikë e blerjes së barnave dhe materialit shpenzues me një çmim shumë të lartë se vlera reale e tyre. Zoti Tolaj shton se zyrtarët paraprak gjithashtu kanë mundur të sigurojnë një kontratë të tillë si tani, shumë të lirë se që janë blerë ato barna.
Ne, me të vërtet, në qoftë se do të marrim oferta absurde, siç ka qenë 500% më shtrejt se sa që është në çmimin e tregut apo në rajon apo dikun më gjerë, nuk do të bëjmë kontratë, po me kusht edhe që të mbesim pa patur një furnizim të tillë, ka rezultuar me një rezultat të cilin e keni tash, që në 16 artikuj ne praktikisht po kursejmë rreth 1.2 milion euro.
Sidoqoftë, rastet e tilla të keqpërdorimeve të parasë publike tashmë janë duke u hetuar, por zoti Tolaj shton se i gjithë ky bashkëpunim me organet kompetente do të mbetet tentim i kot, në qoftë se nuk procedohet më tej në organet e gjyqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbrojtja e konsumatorit kosovar është larg standardeve ndërkombëtare. Organizatat për mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për prodhime të shumta me origjinë të dyshimtë që shiten në tregun e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Mbrojtja e konsumatorit mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Shitja e produkteve me preardhje të dyshimt po rrezikon shëndetin e qytetarëve, thot kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku. Ai thekson se duhet një angazhim më i fuqishëm institucional në mbrojtjen e konsumatorit.
Nëse ne e dimë, pas anketimeve të mbrojtshme dhe jashtme, se ligjet e Kosovës zbatohen dikon mes 30-40%, atëherë edhe konsumatori i gëzon po këto të drejta 30-40%, mirë po në konsum 30-40% zbatimi standarde të ushqimit mund të jenë edhe helmuse.
Shitja e produkteve me preardhje të dyshim sipas ulumtimeve të bëra vjen edhe si pasojë mungesës së kontrollit doganor në kufi që lidhen Kosovën me Serbinë. E lidhur me këtë, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit thonë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë hapa më konkret. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila në javën për mbrojtjen e konsumatorit është deklaruar se janë duke u angazhuar maksimalisht për përmirësimin e gjendjes aktuale.
do të japë mbështetje të plotë rifunksionalizimit të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve. Unë po ashtu do të mbështes plotësimin e legjislacionit të tanishëm. Për laboratorët testues duhet bëhet ngritje infrastrukturës së cilësisë. Shoqatat, institutet dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat mirën me mbrojtjen e konsumatorëve, duhet të përkrahen dhe do të përkrahen nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Për më shumë, roli, rëndësia dhe përgjegjësitë e konsumatorit do të bëhen pjesë e plan programe mësimore në shkollat e Kosovës.
Në anën tjetër, gjatë ditëve të fundit në tregun e Kosovës janë larguar nga shitja produkte të dyshimta të Serbisë. Përfaqësues të biznesit kosovar, të cilët kishin kërkuar mos konsumimin e këtyre produkteve të dyshimta, u kanë përtirë qytetarëve që të konsumojnë më shumë produkte vendore. Lidhur me këtë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, kërkon nga institucionet favorizim të prodhuesve vendor.
Kosova ende nuk ka politika për favorizim të ekonomisë vendore dhe kjo po krijon pabalanzinë në treg, e sidomos me ato vende që kanë politika që mbështesin prodhimin vendor, që subvencionojnë dhe eksportojnë. Prandaj ne kemi probleme të dukshme.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes një kronikë nga Shkupi, është shënuar për parim por jo dhe zgjidhje e krizës politike në Maqedoni. Në takimin e radhës e liderëve të partive politike janë pranuar disa nga kërkesat e opozitës që kanë të bëjnë me ndryshimet në kodin zgjedhor. Kronike Isuf Kadriut.
Takimi i liderëve të partive politike që ka përfunduar pas mesnatë vonë ka rezultuar me harmonizimin e qëndrimeve për disa nga kërkesat e paraqitura nga opozita, që janë edhe kushte për kthimin e saj në kuvent, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetarët e dy partive në pushtet, Nikola Gurevski dhe Ali Ahmetin nga njëra anë dhe Branko Cervenkovski e Imer Selmanin nga anë tjetër, parimisht janë marrë veshë për disa ndryshime në kodin zgjedhor.
Soceu, da mu gjozemi me i poslenit e alibi në gospodinat Cervenkovski i zatkoj shto se të skrivashe.
Me qëllim që t'ja heqim edhe alibi në fundit të liderit të opozitës së Cervenkovski, vendosëm që të pranoj me dhato kërkesa për të cilat ne posedojmë argumente të fuqishme se nuk mbajnë, deklaroj lideri i VMRO DPMNE-së njëherit kryeministër Nikola Gruevski. Partit në pushtet kanë pranuar kërkesën që 4 nga 5 antarët e këshillave zgjedhore të jenë pjesëtar të partive politike, e jo përfaqësues të administratës shtetërore siç ishte deri më tani. Është pranuar edhe kërkesa tjetër e opozitës për kontrollin e listës së zgjedhore për 30 ditë, duke filluar që nga formimi i komisionit parlamentar. Gjithashtu është pranuar edhe kërkesa e tretë e parashtruar nga opozita shqiptare për rishikimin e kufive të njësisë së gjashtë zgjedhore për shkak të rritjes së numrit të votuesve. Por lideri opozitës Cervenkovski tha se nuk kthehet në kuvent nëse nuk plotësohen të gjitha kërkesat e parashtruara.
Absolutno. Nëse vrakëm asubranitu dhe ka uslojit e nebidat ispolnitu dhe ka nëse postigne dogovor.
Absolutisht se nuk do të kthejemi nëse nuk plëcohen kushtet, nëse nuk arjet marveshja apo konsensus për kodin zgjedhor. Pra mbetet e hapër dhe mundusia për bojkotin e zgjedhjeve të parakoshme, deklaroj kreju i LSDM-së e Cervenkovski, duke e konfirmuar me gjithate arritjen e konsensusit për çështjet e përmendura nga Gruevski. A i tha se ka hequr dorën nga kërkesa për vendet e garantuara për bashkësit më të vogla etnike, por jo dhe nga kërkesa kryesore për zhbllokimin e llogarive bankare të mediave që akuzohen për fshehje tatimi dhe malverzime tjera financiare. Imer Selmanin nga Demokracia e Re tha se kërkesat e parashtruara janë reale dhe se i shërbejnë mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Dhe ne do të japim kontributin maksimal që të dalim nga kjo situatë e cila është në qërsokak edhe cila ka kriju një agonit të madhe politike në vend.
Deklaroj kryetari Demokracisë e Re Imer Selmani. Ndërko kryetari i BDI-së Ali Ahmeti tha se takimi i mbrëmshëm ka qenë produktiv, ndërsa shprehu bindje se atmosfera pozitive do të vazhdojë edhe në takimin e radhës.
Ka afrim të pozicioneve, kam mbetur që presidenti të thirrë takimin e radhës ditën e martë në orën 5. Mendoj që të gjithë duhet të kontribuojmë që ky vullnet i demonstruar të shprehet edhe më tutje për të patur zgjidhje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Aleatët perëndimor thonë se zona ndalim fluturimit mbi Libin tashmë është imponuar. Në planin propagandues Gaddafi është duke përdorur metodat serbe gjatë luftës në Kosovë, shkruan Independent. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi kërkon tërheqjen e fletarrestit për Fatmi Limajin. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag ka filluar shqyrtimi i kontestit ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.